Čau, 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 dobrodošli v 12. epizodi podcasta Seks v pisarni by Svet Užitka in danes vam z veseljem predstavljam prav posebnega gosta, ki je prišel tukaj in smo zelo veseli, da nas je obiskal. Najprej bom kar pustila tebi, da se predstaviš, čim se ukvarjaš, kaj so tvoje področja in tako dalje.
Ja, v bistvu jaz sem Tim Prezel, drugače prihajam z pedagoške fakultete, vsaj danes v tem kontekstu, no. Ukvarjam se predvsem s področjem spolne vzgoje, pa tudi tako bolj z razširjenem smislu, no, spolne fiziologije in spolne biologije. Dobro, pa še z nekimi drugimi področji tudi, ki so mogoče manj povezana s tem, recimo statistika pa metodologija pa tako. Tako da to je nekako moje primarno področje dela, no.
Ok, kaj so tvoji cilji, kaj te je pravzaprav poneslo na to pot? Aha.
Ja, v bistvu to je bilo zelo tako po ovinku, no. V glavnem, predvsem se mi zdi, no, da je moj cilj danes nekako vzpostaviti spolno vzgojo ali pa predstaviti spolno vzgojo kot neko samostojno vzgojno področje, no, vzgojno izobraževalno področje in hkrati tudi neko akademsko disciplino, v kateri pač bi se dal lahko normalno pač raziskovati, ne, oziroma bi dobila nek svoj samostojni status. To je pač en od teh ciljev, seveda pa v bistvu v tem praktičnem smislu pa predvsem, ker sem nekako opazil in zaznal, da je to en takih področij, ki je zelo zapostavljeno pri nas, no, in tudi nasplošno nekako relativno. In da je nekako treba mora en nekaj narediti recimo na tem področju in sem pač zaradi tega.
Okay.
Z tega lotu.
Super. Ok, pol bi jaz kar začela s prvim vprašanjem. Začniva. Ok, torej moje prvo vprašanje je, torej vsi smo priča tem tehnološkim napredkom in seveda tudi mene zanima, če v bistvu opaziš neke spremembe, ali je šla spolna vzgoja zaradi teh tehnoloških napredkov, je napredovala ali je mogoče to mogoče kakšen slabši znak za njo?
Jaz mislim, da je, kar se tehnologije tiče, zelo podoben kot kar pri drugih področjih. Ne? Pač tehnologija je neko urodje, naprimer, če ga tako gledamo, ne, ki ga lahko uporabiš v tako ali pa drugače. Ne.
Yeah.
Prav ima seveda svoje pozitivne pa svoje negativne efekte. Ne. Zdaj nekih zelo konkretnih podatkov o tem niti nimam, a ne sploh, kar se tiče specifično spolne vzgoje. Na spolnost to so bile neke raziskave in to je predvsem zanimivo bilo področje, oziroma to obdobje COVID-a, ne.
Okay.
Kjer so pokazali, naprimer, da pač, tehnologija lahko vpliva na tak ali drugačen način. Ne. Zdaj, recimo, a ne, konkretno, bolj važen kot sama tehnologija, no, se izkaže, da je to, koliko imamo recimo neke svobode pri usklajevanju svojega spolnega življenja z, ne vem, nekimi pač drugimi obveznostmi dnevnimi, a ne.
Okay.
Tako da to je recimo ena taka stvar. Zdaj, sama ta tehnološki vidik pa ja, ne, seveda tukaj pa prenaša, ne vem, od različnih prilagojenih, ne vem, pripomočkov, na primer, za, ne vem, polne igračke ali karkoli že tega je, ne. To je pač en del, drugi so pa pol tudi te nek efekti, ki pa so dejansko imeli tudi relativno negativen vpliv lahko, ne, od cyberseksa in tako, ne.
Okay,
to je recimo ti del, ki je pa mogoče najbolj povezan s tehnologijo, ne, recimo spolnost na daljavo, ta anonimizacija, ne, ki je pač v določene smislu lahko tudi zanimiva, ne, ampak v končni fazi pa to pač predstavlja neko čist specifično tveganje, ki ga pač prej nismo mogoče poznala, ne. In je z tega vidika spolne vzgoje, recimo, posebej zanimivo, ne, ker tukaj pač, ne vem, veliko je zdaj izmer več teh primerov, ne, ko lahko na velike razdalje, ne, čist nek mednarodnem prostoru, nekdo pravzaprav, ne vem, neke vrste spolni predator ali pa tudi v drugačnem kontekstu, ne, lahko gre tudi za neko lokalno okolje, ne vem, nekih adolescentov, ki, ne vem, imajo nek sexting, na primer, ne, in potem se te, pač, no, se to poznamo, no.
Ja,
tako, glavnom,
ja.
To je recimo en tak izrazito negativen efekt, ne, ampak okay. Kukor sem rekel, ne, pa to tudi eden od načinov lahko, ne, pač, da ohranjamo nek stik nadaljavo z neko ljubljeno osebo, naprimer, ne, tudi v tem intimnem smislu, lahko je tudi to nek način, ne vem, ki omogoča potem neke tehnološka urodja ali pa predmete, ne, ki gadžete, ki nam omogočajo neke nove občutke, ki jih bi pač drugače težko dosegali in tako.
Ja, se strinjam. Ok, zdaj druga stvar, jaz menim, da pač, če imamo primerno spolno vzgojo, lahko vse to, kar vemo, na pravi način, če lahko tako rečem, pozitivno vpliva na našo in samozavest, teh občutkih sramu, ko pride do spolnosti in tako dalje. Če pa imamo napačne informacije, lahko seveda pa to dejansko zelo vpliva nase, na medsebojne odnose in tako dalje. Zdaj imaš kakšen komentar na to, se s tem strinjaš, kako ti gledaš na te stvari?
Ja, absolutno. No, sej, mogoče sem prej pozabil, no, per tistem tehnologiji in pač spolne vzgoje. Ne? Dejstvo je, da tudi sama ta tehnologija omogoča neka nova urodja za poučevanje. Ne?
Okay.
In to je tudi recimo pač nekaj, kar tako, kakor pri vseh ostalih predmetih, ne, seveda znotraj tega polja tudi daje nek nov prostor, ki ga velaja ali pa se ga da izkoristiti. Ja. Ne vem, od razno raznih aplikacij do tega, da recimo bolj natančno ali pa bolj plastično si predstavljamo svoje telo, a ne? Zdaj, če lahko pač neko srčno mišico na ta način bolj spoznamo, zakaj ne bi tudi svojih, recimo, genitalij, ali pa, ne, lahko na tak način predstavljamo. Bolje vprašanje, ali bo to zdaj najdel skozi to, skozi ta kanal, pot tudi v sam šolski prostor, a ne? To je bilo pač, recimo, navezavi še na prejšnje vprašanje, ampak drugače pa, s tem se pa sigurno ja strinjam, a ne? Se pravi, zdravo in zadovoljivo, no, še tako rečem, spolno življenje je ena od ključnih pač potreb skor, da, no, posameznika. Ne vem, naprimer, to tudi paše v nek tak osnovn asortima, a ne, teh naših pač potreb fizioloških, ki so recimo poleg, ne vem, hrane, ne vem, tega čist zraka, no, v glavnem visika, potem počitka, ne, pač paše z eno teh znotraj ta osnoven asortima pa še seveda tudi spolnost, a ne? In zdaj pač, če nekako imamo spolno življenje, s katerim nismo zadovoljni, a ne? To absolutno vpliva na različne nivoje našega bivanja, a ne? Tudi od profesionalnega življenja, od tega, kako smo, ne vem, optimistični, če to rečem, motivirani za karkoli, a ne? Tako. Tako da ja, to je absolutno res, a ne? Zato se mi zdi toliko bolj pomemben, da pač to poznamo. Hrati pa zelo veliko stereotipov s tem povezanih, a ne? Ker pač se dogaja znotraj konteksta spolnosti zelo veliko neke normativizacije, se pravi pač v družbi so neke prakse, ki so bolj sprejemljive, no, ali pa bolj poznane, bolj sprejete, no, mogoče niti ne sprejemljive, zdaj sprejemljivo mrske, ampak so bolj sprejete, recimo, a ne? Ki pač pol dobijo ta status, so normativne te prakse, ne? Ampak v resnici pa pač spolnost nekaj zelo raznoliga, zelo heterogenga je v bistvu zelo različne vidike vključuje, zelo na različne načine pravzaprav lahko živimo, ne? Tako znotraj recimo partnerskega ali pa pač nekega odnosa z drugimi, no, če tako rečem, ali pa recimo z samim sabo, ne, to je pač. In te različni vidiki spolnosti imajo tudi različne funkcije, ne, nazadnje, ne? Kar pomeni, da ne gre zdaj, da se zdaj čisto izključuje, ne. In zdaj te neka stereotipizacija na tem področju na dolgi rok pri posamezniku, če zdaj tega ne mislim, če o tem ne razmišlja pač tudi zavestno in ga to posebej ne zanima ali pa ne, da bi se zdaj s tem tako ukvarjal, lahko pač povzroča veliko nekih čist nepotrebnih skrbi, travm, pač težav, ne. Primer, dostkrat se soočamo naprimer s tem vprašanjem, da zdaj, če pa pač partner ali pa partnerka, naprimer, ne vem, masturbira kljub temu, da pač je z mano v nekem monogamnem, recimo, razmerju, ne? Zdaj potem se pač ljudje začnejo spraševati, ali je z njimi ali pa z njihovim spolnim življenjem, ne vem, kaj narobe, ali mogoče pač nimajo za dost, mislim, da se jim ne zdi za dost, ne vem, kvalitetno ali pa za dost pogosto in tako dalje. Pa v resnici njimu, oziroma največkrat to sploh ni s tem povezano, ne? Ker gre za čist drug vidik spolnosti, ne? Tega odnosa s samim sabo in to je pač neka stvar, ki jo pravzaprav tudi si potrebujemo relativno neodvisno od tega, ali imamo spolnega partnerja ali ne. Ne?
Dobro. Greva kar naprej. Zdaj, govorila sva o teh stereotipih in tako dalje, tako da bi te kar vprašala, kaj misliš, da so te neke največje zmote zares, ki, s katerimi se posamezniki soočajo, no, ko pride do spolnosti?
Ja, to je pač dejansko zost kulturno pogojeno. Ne? Se pravi, če pač to zdaj tukaj v tem okolju pač boste gledali, ne, oziroma spraševali, bojo to pač te najpogostejše ali pa tako, no, te bolj izpostavljene zmote lahko čist drugačne, kot če greste, ne vem, nekam drugam. To je pač prva stvar, ki je pomembna, zato govorim, ker je to z tega vidika spolne vzgoje to zelo relevantno. Ne? Kar pomeni, da pač sama vzgoja in pristop k naslavljanju teh vsebin znotraj in šolskega in drugega pač tega razširenega prostora ne more biti čisto objektivno.
Yeah.
A ne, recimo, ko pri matematiki to lažje dosežete, a ne, kaj pravzaprav pač ta matematična, ne vem, resnica, če jo tako poimenujem, je v bistvu povsod bolj univerzalna, ali greste vi v Francijo, Ameriko, ali pa ne vem, nekam na Kitajsko, ne. Se je nekako dosti fleksibilna, ampak kljub temu gre za drug vidik. Tukaj gre pa za nek intimen, neko intimno perspektivo človeka, ne, ki pa je zelo pogojena tudi z kulturnim vidikom, z sociologijo nega prostora in tako. In pač se moraš temu tudi prilagoditi, da se pravi, če hočeš dosežiti podoben efekt, kakor pač ga imajo, ne vem, v kakšnem drugem kulturnem okolju, pomeni, da mogoče njihov pristop je sicer fajn, ampak ga ne moreš kar skopirati, pa ga sem nekako prenesti, ampak moraš prilagoditi, a ne, skladno s tem, da bo deloval na podoben način. V tem smislu so v bistvu tukaj pri nas recimo prisotni velike nekih teh stereotipov, ki so povezani čist preprost z slabim poznavanjem spolnosti kot take, ne? Vseh redkih vidikov, ampak jaz nekako mogoče zato, ker se bolj s tem vidikom ukvarjam, nekako prepoznavam veliko teh stereotipov povezanih z neko čist osnovno anatomijo ali pa fiziologijo spolnosti, ne? Ne vem, en tak, kako mi pride zdaj na misel. Dobro, še enega sva že izpostavila, recimo, ne samo zadovoljevanje, pa potem pač, ne vem, znotrenega partnerskega odnosa ali pa samski in tako. Drug je recimo, ne vem, tak, najbolj tako, zdaj le pride na misel, ne, v bistvu, analna stimulacija moških, naprimer, pri moških, ne, naprimer, in potem to doskrat je tako, ne, da imajo veliko moških, ki je zelo občutljivih v tistem predelu in jim pač to dejansko ustreza, ne, ampak pač dobro, nekaterim pa sploh ne, ne. Ampak dejstvo je, ne, da je pač veličina to povezuje z homoseksualno, mislim, moško homoseksualno populacijo oziroma skupino, ne, kjer je to mogoče malo bolj poznan, bolj izpostavljeno oziroma neke vrste tehnična rešitev, naprimer, za nek pa približek, najboljši približek nega klasičnega koitusa ali pa, ne vem, penetrativnega odnosa. Ampak v resnici, ne, pač je znotraj homoseksualne skupine raven toliko moških, ki jim to absolutno ne paše, kakor jih je med, recimo, ne vem, heteroseksualno populacijo, samo da je pač tam to mogoče bolj pogosta praksa, ne, med, recimo, partnerji. Tukaj pa ne, ne, in potem zdaj doskrat neki moški, ki pa se ne identificirajo znotraj homoseksualnega polja, ne, imajo v bistvu potem težavo, ne, se pravi, tudi že malo z to identifikacijo zdaj, ali to pomeni, da so oni pač, ne vem, geji, ali bo zdaj biseksualno usmerjeni, ali ne, ali kako zdaj to, kam zdaj to njih umešča v resnici, ne. V resnici pa to sploh nima nobene povezave s tem, ne, to je pač sam z golo anatomijo povezan, to je pač del, pri katerega se, ki je zelo živčen, katerih živčne poti se na nek način križajo tudi s temi, ki pač oživčujejo ta genitalni predel, ne, ne vem, recimo penis, ostale te občutljive dele tega pač dela telesa. In je pač zato to lahko nekaj, kar je nekomu zelo prijetno. Ne. Hkrati pa to tudi nek tak relativno preprost, neposreden dostop do prostate, ne, pa do drugih notranjih organov, no, ki raven tako v bistvu nekaterim ustreza oziroma jim pač paše stimulacija, ne. In zato to pravzaprav nima nobene zares povezave z tem, ali te privlači, ne vem, ženski spol, ali moški spol, ali ne vem, si panseksualen, karkoli pač že, ne, ampak je pač bolj povezan sam s tem, kakšno imaš ti zdaj neko funkcionalno anatomijo, no, spolno, ne. Kot recimo ta klasičen stereotip. Drugačih je pa pač to o tem bilo govorila, ne vem,
še ti govorila. No, točno o temu večkrat govorim tudi jaz na podcastu in se mi zdi, da žal bomo rabili še nekaj časa, da
pač pa recimo, se to... Zdaj sem se spomnil še enega tazga klasičnega stereotipa, ne, ki je pa čist povezan z eno tako res najbolj osnovno, najbolj osnovnim konceptom, ne, in to je recimo sam spolni odnos, ne, kaj sploh je spolni odnos v resnici, ne.
Okay.
In to je recimo to, ima pa en, mogoče ni tako specifičen kot ta, o katerem sem zdaj govorila, ne, ima pa mogoče še večje posledice, bomo rekli temu tako, ne. Ker doskrat je v bistvu kot spolni odnos definiran sam kot koitus, ne, se pravi, to skoraj neke vrste pač so pomenka, ne. Ampak koitus je samo ena od oblik spolnega odnosa, ne, dobro, koitus je vaginalno penilna spolna praksa, pač recimo prodiranja penisa v nožnico, ne, to je recimo koitus. Ampak je pač cel kup drugih nekih različnih spolnih praks, ne, ki pa pač nimajo zveze s tema, ne. In so pa raven tako specifične v tem smislu, da predstavljajo lahko ali določeno tveganje, imajo pač določene specifike, v glavnem se treba o tem pozanimati, kako jih prakticirati in zdaj pač ne, če pa tega sploh ne zaobjemaš v to polje spolnega odnosa, potem pa tudi vsi ti faktori zaščite ali pa ne vem, tvegan ne pašejo več, je pa to izven tega. Ne? Naprimer, oralni spolni odnos je klasičen primer tega. Ne? Naprimer, ne vem. In ker pač velikih ne dojema to kot nek spolni odnos, kot tak, ne per se, ampak je to recimo del predigre, naprimer, kaj tazga, ne, v bistvu potem tudi ne uporabljajo kondoma pri takem pač spolnem odnosu in tako dalje. Ne? Vemo pa, da je naprimer že sam za prenos spolno prenosljivih okužb, je v bistvu ta oralna pot pravzaprav najbolj problematična v končni fazi. Okay. Je tudi najtežje recimo zdrav, največkrat je asimptomatska in tako. Ne? In je v bistvu to enkrat tak najbolj pogost kanal za naprimer prenos številnih recimo spolno prenosljivih, ne vseh, ampak recimo mrzkašnih teh, so pa tako. Naprimer, to je tudi en tak stereotip v bistvu, ne? Kaj zdaj sploh je seks, yeah. Kaj sploh spolni odnos. Ne? Pa tako bi se še dal naštevati. No. Ali pa recimo, ne vem, da naprimer moški veliko več pa bolj pogosto razmišljajo o seksu kot ženske, recimo. V resnici to ni res. Ne. Tukaj pa je stvar relativno uravnotežena, samo da je v bistvu način doživljanja spolnosti, recimo v tem heteronormativnem polju, če zdaj tukaj ustanova, zelo različen. Ne. Med neko stereotipno, ne vem, podobo ženske ali pa stereotipno podobo moškega. Ne. Seveda so pol tukaj vmes vsake neka svoj individuum, ne, in pač na svoj način to lahko doživlja. Tako da imaš seveda tudi moške, ki pač bolj v tem stereotipnem smislu po žensko, že tako rečem. Pač zelo preprosto doživljajo neko spolnost, pa to jih ne dela nič manj moške v resnici. Ne. Pač so, pač sam na tak način to izražajo. Ne.
Okay. Kaj meniš, da so najpomembnejše neke veščine in informacije, ki bi se jih posameznik mogel naučiti preko spolne vzgoje, zato da lahko pač nekako pri sebi razvija to zdravo in zadovoljivo spolnost?
Ja, jaz recimo predvsem izhajam iz tega, ne, da bi mogel nekako štartati z pozicije spolnih praks. Ne? Ker to je nekaj relativno univerzalnega, kaj je bolj kaj neodvisno od, ne vem, s kom, kdaj, kako, mislim, vsaj delno, ne, si pač so, mislim, tudi to je del same spolne prakse lahko, ne, nek kontekst, ampak pa z vidika neke, ne vem, če zdaj usmerimo v ta, ne vem, princip bolj tehnične spolne vzgoje, ne, v smislu, ne, kakšna so zdaj tveganja, kaj mora posameznik poznati in tako, je v bistvu to bolj ključno. Ne, mi pa dostkrat zdaj naslavljamo stvari iz tega stališča bolj s kom, kdaj, kako, naprimer, ne vem, pač govorimo o, ne vem, homoseksualnih spolnih praksah, ampak spolna praksa je zelo težko homoseksualna v resnici, ne, mislim, ne vem, ti imaš lahko analni spolni odnos, ne vem, moški, ženska, ne, tudi lahko, ne, lahko gre pravzaprav med dvema moškama, z določenimi pomagali pa tudi med dvema ženskama, ne, v resnici, tako da v resnici gre tukaj za nek vidik spolne prakse same, se pravi, ne vem, penetracija v anorektus, recimo, ne, to je recimo en tak ta tehnični drug vidik, se mi zdi pa zelo pomemben, da se nekako probamo distancirati od tega izrazito seks negativno naravnanega modela, ne? Ki pa je zelo tako, tudi tako konceptualno lahko zelo problematičen. Seveda jaz razumem, zakaj nekako zdaj zaenkrat to imamo, a ne? Ker pač je zgodovinski vidik tukaj pomemben, da razumemo, ko smo prišli tudi sem, kjer smo. Ker v resnici ni bilo od nekdaj tako. Ne? V 70-ih letih, takrat, ko je pač se začela seksualna revolucija, katere sprožilce je bil pravzaprav to, da je prišla prva kontracepcijska tabletka na trg, ne? Je bila klima, no, družbena vsaj v tem zahodnem svetu, v srednjeevropskem prostoru, izrazito pozitivno naravnana, ne? Seks pozitivno naravnana. Ne? Takrat je bilo tudi tisto malo bolj hipijevsko gibanje, ja. So bili zelo sproščeni, nekako se je tudi ta promiskuiteta bolj prihajala do izraza, pa ne, da zdaj promoviram eno ali drugo, pač sploh ne gre za to. Ampak gre za to, da je nekako so ratala ta raznolikost v spolnosti nekako bolj sprejeta, ljudje so to bolj raziskvali, bo jih je zanimali in so nekako pač tudi z tega poznavanja postajali bolj tolerantni do tega in pač mogoče tudi več eksperimentirali, recimo. Ne. Ampak delno posledica tega je pa bila, ne, da v bistvu, ker niso hkrati s tem na nek način to uskladili tudi z vidikom pač poznavanje nekih morebitnih potencialnih tveganj, ki jih to prinaša za sabo, a ne, spolno vedenje kot tako, a ne, zdaj si bolj promiskuiteten ali nisi, ali ne vem, prakticiraš tako spolno prakso ali tako, ali kako, no, tako. Je pa to bolj privedel delno, no, skupaj še z drugimi faktori, to je zdaj zelo, zelo poenostavljeno, ne, v 80-ih letih do te hude depresije na nek način na tem področju skozi epidemijo HIV-a pa AIDS-a, ne, v bistvu. In to je potem pač velik strah na tej svetovni ravni, a ne, sprožili, in je to potem pač zelo eskaliralo to smer, da je pač se vsa cela spolna vzgoja na nek način zreducirala na to, a ne, kar je bilo takrat seveda logično, a ne, ker pač se ti hotel zamejiti širjenje te bolezni, v glavnem ozaveščati ljudi na tem področju, in že mrzkakšne v bistvu prakse in modele, ki so se takrat razvili, so super, a ne, že danes pravzaprav klasika, a ne, in je čist fajn, ne, ampak gre pa bolj za to, kako zdaj so te vstebine predstavljene, na kakšen način, kakšne uravnoteženost, kako se tega lotimo predavati, no, oziroma podajati, a ne, in zdaj tukaj, a ne, takrat pač ok, ne, smo bili v tistem stanju in je bilo ogromenih resursov namenjenih v to, da smo pač spravili, recimo, to bolezen ali pa kukrat toliko pod kontrolo, a ne. Ampak, jaz, ne vem, moje stališče je, da smo do tega stanja sploh prišli že zaradi tega, ker v štartu nismo imeli vzpostavljenega dobrega modela spolne vzgoje. Ne. Na začetku je bilo pač klima zelo pozitivna, ampak ni bilo sploh spolne vzgoje. Ne. In pač so pač ljudje nekako po svoje, a ne, to. Tega se lotevali pa to spoznavali. Ne. Pol je v bistvu prišlo do tega, smo imeli izrazito seks negativen pristop, a ne, in zdaj mogoče pa bi se lahko naučili z vseh teh, ne vem, zgodovinskih okoliščin, da pa lahko, da pa je smiselno imeti neko konstruktivno, seks pozitivno spolno vzgojo, ki bo dajala bistveno boljše efekte, kot pa če imamo v bistvu ta izrazito negativen vidik. Yeah. Izrazito negativen, jaz ne mislim, da zdaj ima kdorkoli, ki pač se tega loteva, negativen odnos do spolnosti. Sploh ne, a ne. Gre bolj za to, da se v bistvu samo izpostavljajo tveganja, ki so povezana s spolnostjo. Kar je zelo pomemben del spolne vzgoje, ampak je pa v bistvu enak pomemben tudi to, mislim, kaj ti s tem sprožaš, a ne. Prejmo mladmo, vse kaj je zelo veliko enih faktorjev vključenih, naprimer, ne vem, pač zelo problematičen sploh pri mladih je v bistvu ta del, ko se zgodi s tem, ko v bistvu ti naslavljaš izključno tveganja, povezana s spolnostjo, v bistvu zbudiš pri mladih lahko kognitivno disonanco. To je tako zvan pač efekt, ko v resnici imaš ti neko avtoriteto, v tem primeru recimo šolo ali pa ne vem, nekega učitelja, starša, pedagoga, odraslo osebo, ki v bistvu izpostavlja, koliko je zdaj spolnost neki tveganga, neki nevaranga, a ne, da je neki, kar v bistvu ne grejo čim prej, čim kasneje se tega v bistvu s tem srečvez in da raj sploh ne, tako, mislim, v to smer malo, ne. V bistvu ne praša se pa noben, zakaj pravzaprav te vsebine sploh moramo predstavljati v šoli. Ne, pač ni to v resnici isti razlog, kot pri matematiki, na primer, ker pač ti hočeš to imeti zato, da bo človek bolj dolgoročno bolj konkurenčen na trgu, primer, a ne, pa boljšo izobrazbo, pa vznal, ne vem, računati, pa intelektualno bolj napredo. Gre to iz čiste nuje, iz potrebe potem, da pravzaprav ta otrok, ta učenec pač je v takem razvojnem obdobju, ko ga te stvari zanimajo. In izrazito je pa to za to obdobje, da pravzaprav so pa, je to izogibanje tveganjem, neugodnim občutkom, zelo močno, a ne, pač pri adolescentih, ja, naprimer, se pravi, ne, če pač oni posegajo po spolnosti, na nek način pomeni, da v tem nekako uživajo, oziroma da jim to prenaša neke pozitivne občutke in zaradi tega pač zato zanimajo in o to vpletajo. In zdaj pa nastane ta nek konflikt med tem, kaj oni, kakšne imajo oni lastne izkušnje, kako oni doživljajo spolnost in med v bistvu to avtoriteto, ki jim pa razlaga, da je pa to resnic ful narobe, a ne. In zdaj, koga zdaj poslušati, kako zdaj, mislim, kaj zdaj izbrati, a ne, v resnici pol pride do nekaj te moralne, ne, tenzije, ki pa je pol problematična, ne, z tega vidika, ne. In zdaj, če bi pa se tega lotili z bolj te pozitivne perspektive, da bi pač naslavljali tako, ne, stališče, ne vem, ala, ja, da bi v bistvu gledali v tej smeri, da pač je spolnost nekaj pozitivnega, da je to primarno neka pozitivna stvar, no, oziroma proces, ki pa ima pač določene specifike in jaz tukaj zagovarjam mogoče tak zelo malo skoraj kontroverzen model, da bi mogel v bistvu izhajati iz tega, kakšna je logika športne vzgoje.
Okay.
Ja, ker tam imaš v bistvu, ne vem, ravno tako zelo velike stika med tega intimnega stika pravzaprav, a ne, mislim, da ne govorimo ne v tem kontekstu spolnosti seveda, ampak tako, ne vem, pač preoblečejo se, ne vem, skupina pač učencov se preobleče pač do spodnega perila, zamena perilo, ne vem, so fizično aktivni, ne vem, imajo fizičen stik en z drugim in tako dalje, ne. In hkrati gre za razvoj nekih teh konstruktivnih socialnih veščin. In to je v bistvu nek način ideja spolnosti tudi, ne? Da pač ti se naučiš tudi komunicirati z drugimi, kako v bistvu nekak, kako v bistvu tudi, ja, komunicirati ali pa izražati svoje, ne, spolne potrebe, želje, ne vem, ja, da ti nekdo všeč, da, ne, to je vse del tega. In v resnici je tukaj to zelo na nek način podoben temu konceptu, ne vem, fair play ali kar kola, ne. Športne vzgoje. Ne govorimo, da bi uporabili isti princip, seveda, ne, se ne bi to pač praktično ali kar kola, ne bo zdaj kdo me zdaj napadil, da zdaj, ja, pa jaz ne vem kaj promoviram, ja, ne, to. Ampak govorimo zdaj samo o nekem konceptualnem frameworku, no. Je pa v bistvu zelo podoben cilj na koncu sadja, ne. Se pravi, spolna vzgoja ima ravno tako na nek način cilj, da bojo pač ljudi upolnomočila, da bojo lahko bolj živeli, da bo kvaliteta njihovega bivanja boljša. Tako, ker recimo pri športni vzgoji, ne, da pač, če bojo fizično aktivni, bojo pač, ne,
ja,
bolj zdravi, bolj zadovoljni bojo, ne vem, ne, ta način, ne. In mislim, da z tega, če bi z tega izhajali, bi potem mogoče vsaj v tem kulturnem okolju, kjer je šport pravzaprav nekaj zelo pozitivno sprejet, lahko mogoče kam prišli, no, tako.
Dejansko si zelo smiselno to razložil, nisem še nikoli na tak način pomislila, ampak ja, se strinjam. Ok, greva kar naprej. Kakšno vlogo po tvojem mnenju igrajo te zanesljivi in preverjeni viri, ko se recimo nek mlad človek, ki ga je začela zanima spolnost, loti recimo na internetu iskati neke podatke, neke informacije o spolnosti?
Ja, mislim, zanesljivi viri, a ne pa preverjene informacije so definitivno nekaj, kar je ne glede na področje pravzaprav ključna zadeva. Yeah. Meni se bolj zdi tukaj vprašanje, kako so zdaj te viri dostopni tem pač posameznikom. A ne?
Yeah.
Zdaj, kako ne mislim, recimo, kje lahko do njih dostopajo, ne? Ali je to zdaj internet, ne? Ampak predvsem, kako je to predstavljeno. Ne? Se pravi, nekaj je nekaj znati, drugo je pa nekaj razumeti. Ne? Se pravi, tukaj je bistveno, da se zdaj v bistvu te informacije, ki so, vsaj po mojih izkušnjah, ne, relativno dobro dostopne. Ne? Mislim, nekaj je, da v bistvu se zbirajo informacije, ki so relevantne pa preverjene. Ne? To je pač en del, en paket tega, ampak tudi če to imamo, še ne pomeni, da bo zdaj ta oseba dejansko dobro opolnomočena za, ne vem, razumevanje teh pojmov in da bo v bistvu potem jih znala tudi prenašati v prakso ali pa v svoje življenje na način, da bo tudi njemu v korist ali pa njej v korist. Ne? Se pravi, tukaj je ključno to, da mi zdaj v bistvu te informacije na pravi način med sabo povežemo in jih kontekstualiziramo. Ne? Tako da bo pač nekako dost preprost, pa hkrat še zmeraj za dost kompleksen, no? Če tako rečem, da bo v bistvu ta oseba znala iz tega nekaj koristenega za sebe, recimo potegant, na primer, ja. Se pravi, ne, tukaj gre zdaj za to, kakor sem rekel, ne, v bistvu, če ti sam poznaš, ok, ne vem, imam penis, imam vagino, imam, ne vem, v glavnem, nekaj te čisto osnovno anatomijo, ne, v redu, ne, pač dobro, to je pač neko znanje, ne, ki ti lahko čisto v redu korist, ne, lahko, ne, ali pa, ne vem, naprimer, tudi to, imamo, ne vem, kakšne so narava zaščite, kakšne so, recimo, metode kontracepcije in tako dalje. Ne? Zdaj, če ti tega primerov ne kontekstualiziraš, da ne poveš, da zaščita pa kontracepcija ni eno in isto, da je v bistvu kontracepcija, da je v bistvu kontracepcija predvsem vezana na zaščito pred, ne vem, zanositvijo, ne vem, zaščita je pa v bistvu predvsem vezana na, ne vem, zaščito oziroma preventivo ali pa potem tudi v končni fazi lahko tudi zdravljenje, ne? Oziroma obravnavo spolno prenosljivih okužb. V bistvu se to začne kar nekako malo mešati, ne? Ne vem, ali pa ne vem, katere metode so za kaj primerne, kaj sploh obstaja, ne? V bistvu zakaj, kdo zdaj ne bi bil sploh primeren uporabnik ali pa kandidat kakšne od metod, ne? In tako, v glavnem ta relativizacija je premalno, če tako rečem, ne? Zelo veliko je nekih takih, zelo absolutnih, ne? In to pa potem prinaša pa tudi ta dodaten problem, ne, hkrati, ne? Ker mi smo si pri spolnosti zelo, zelo različni, ne? To je pač en takih vidikov, ki mogoče, zdaj pač to moje osebno upažanje, ne, je lahko eden izmed najbolj variabilnih znotraj populacije. Ne.
Okay.
In tukaj pa, ne, če ti začrtaš zelo nekaj jasne, mislim, določene mere mora biti, ne, ampak zmer pa ne tako, da pa ti zdaj, ne vem, za vse predpišeš, ok, tole, vse ostalo je pa neka alternativa, recimo. Ne. Imaš pol nek, imaš lahko neko težavo. Ne. Pa tudi, če imaš, ne, znotrajnega polja, ok, govorimo o kondomih, v redu, ampak danes je ta trg kondomov toliko velik, da imaš v bistvu toliko enih ene izbire, ne, da je pa že tukaj to, ne, se pravi, to področje ratalo toliko kompleksno, da je v bistvu ni več, mislim, je že težko reči, da je v redu, če govorimo zdaj samo o kondomu. Ne, kakšen mu kondomu, kva je zdaj to, ne, mislim tako, pač, ne. In pač neki te kompromisi, komunikacija, to je ključen faktor. Ne? In tega pa ni. Ne? Tudi to, kaj paše sploh pod polje spolne vzgoje. Mi smo to zelo zreducirali na nek zelo zdravstveni medicinski vidik. In to je velik problem. Ne? Se pravi, da imamo mi pravzaprav, ne vem, sam s tem zdravjem se ukvarjamo. Ampak zdravje v tem smislu fizično, fiziološko. Da ne vem, da ne bomo se okužili, da ne bomo zanosili, da ne bomo ne vem kaj. Ne? Ampak v bistvu v tem socialno zdravje, ne vem, psihično zdravje, ne vem, to neko zdravje nekih odnosov, kakršni koli že so, ne? Da smo zadovoljni s tem, da v bistvu nekako razumemo svoje potrebe pravzaprav, pa tudi zakaj so take ali pa ne vem, ne? In jih prepoznamo. To pa nekako ni, ne, znotraj tega polja za objet. Ne? In to je velik problem v resnici, ne. Tako da zato mislim, da v bistvu so tukaj preverjene informacije, jaz bi bolj rekel, kakor preverjene so ti strokovne, no. Se pravi, te, ki pač imajo neko težo, ki se jih je da recimo logično nekak racionalen način razumeti, ubesediti, nekak imajo nek smisel, jih lahko umestijo tudi v neke druge kontekste, ker vse je to zelo interdisciplinarno pa transdisciplinarno resnic. Pač ta neka podstat, ta nek temelj ali pa ta nek network je že vzpostavljen v okviru drugih predmetov. Zdaj, treba to spolnost samo ustrezno nekako umestiti v to polje, da bojo v bistvu te povezave same pravzaprav tudi lahko na nek način različne vidike spolnosti pač posameznik povezal med sabo in bo to sigurno bolj konstruktivno. Ne? Razumel, ne vem, zakaj smo danes tukaj, kaj je, zakaj, kako to funkcionira, neki biološki vidik, neki zgodovinski, potem imamo, ne vem, dobro sociologijo, jezikovni vidik, ki je zdaj trenutno, recimo, zelo aktualen, naprimer, ne, kako zdaj naslavljaš nekoga, kakšne so zdaj zaimki in tako dalje, ne, kaj ne, recimo, pač to je tudi en tak del, ki bi komod, recimo, obravnavali delno pre slovenščine, ne, zdaj, dobro, na kakšen način bi bilo treba zdaj se zmeniti, ampak tako, ne, ne vem, pri biologiji tudi, ne vem, polje, ne vem, kjerkoli predmet v resnici, ne vem, fizika, ne, zdaj je isto, a ne, se pač trenje lahko tako obravnavaš ali pa drugače, ne, zdaj, tako rečem, ne.
Ja.
Tako, ne, tako da ja, ne, pač te informacije, kaj zdaj sploh so informacije, pa katere so tiste, ki so pač pomembne, je pa seveda tukaj ta poplava, a ne, ker pa to ni zasedena niša, ne, zato pravim, ne, ker je, v bistvu vedno je tako, nekaj to je tako, jaz si to zelo, kot biolog si to zelo z ekologijo pač pomagam pri razumevanju tega, ne. Prav, če pač neki, neka uradna struja ali pa neki ne bo zasedena, bojo v bistvu to zasedeli drugi. Ne? To ne bo zdaj kar ostali tam prazen pa čakali na nekoga, ki bo zdaj se s tem ukvarjal. Pač to bo neka niša, ne? Ki jo bojo pač nekdo zasedil, nekdo bo prepoznal. Ne? In zdaj je zelo važen, kdo jo prepozna. Ne? In zdaj, dokler se mi s tem ne bomo ukvarjali, bo tukaj ogromen neka anarhija, ogromen bo neka pač tega, ko bo v bistvu zelo težko za nekoga, ki se s tem ne ukvarja ali pa ki ni upolnomočen niti s to neko metodologijo, kako prepoznati, da je neka informacija ok, pa da neka ni, ne, pač bomo imeli težave, ne, ker se bojo začele kopičati neke dezinformacije, ne, ki pač ne samo, da niso preverjene, so čist nelogične in tako, ne. Tako da ja, tukaj je zelo pomemben, ta vidik je izjemno pomemben. Jaz mislim, da je to tudi eden od ključnih razlogov ali pa ja, razlogov, zakaj mi res potrebujemo sistematično spolno vzgojo. Ne? Predvsem zato, da bojo ne, da bomo mi zdaj vse nekako naučili, kaj prav, kaj narobimo, predvsem da jih naučimo prepoznavati v bistvu to pa razmišljati v tem polju, kaj znotraj ne vem, spolnosti je smiselno ali pa logično, kaj pa v bistvu ne. Ne?
Ja. Okay. Gremo na sedmo vprašanje. Kako, glede na to, kar sva zdaj povedala, ocenjuješ to stanje spolne vzgoje pri nas v Sloveniji? Recimo, če jih primerjaš z nekimi drugimi izobraževalnimi sistemami in državami, kakšno je stanje pri nas, po tvojem mnenju?
Ja, zdaj pa to sem morbiti malo tako slišala, ampak jaz bi rekel, da je v bistvu stanje katastrofalno. No?
Okay.
Pa ne zaradi tega, ker, bolj zaradi tega, ker v bistvu tega sistema sploh ni. To je pač neobstoječe področje, tako kot sem že na začetku rekel. Ne? Tega si to si nekak lastijo, to se to grozno sliši, ampak v resnici se je pač v redu, ne? In na nek način si to nekako v svoje področje, v svoje področje nekako še umeščajo druge druge vede, no? Yeah. Recimo ne vem, medicina, pa delno pač recimo sociologija sta najmočnejši tukaj. Ne? Ampak v resnici je pa problem to, ker se spolna vzgoja kot taka ne obravnava kot neka samostojna disciplina, ne, znotraj tega, da bi bilo treba razviti neko metodiko, ki je pač specifična, ne, temu vidiku intime in tako dalje, ne, v glavnem ta vidik je. In tega pri nas definitivno nimamo prepoznanega in niti ozaveščenega, ne na sistemski ravni, ne znotraj, recimo, nega strokovnega polja zaenkrat, ne. Se pravi, spolna vzgoja se pač obravnava bolj kot neka subdisciplina različnih drugih disciplin. Ne? To je prvi problem, ki ga imamo. Drugi problem je pa v bistvu, ki ga jaz vidim, pa to, da v bistvu ne moramo imeti za izgovor, da je to zdaj nekaj, kar je kar tako, pač, da je zdaj to neka tabula rasa overall. Ne? Ker imamo že več kot 10 let zelo kvalitetne in dobre smernice, ne? Od Svetovne zdravstvene organizacije in UNESCO. Zdaj tukaj pač koristim to priložnost pa povem, ker pač te so strani določenih drugih medijev zelo pač problematizirane kot pač neke dezinformacije se širajo, da v bistvu ne bi World Health Organization pa UNESCO pač spodbujala, ne vem, da že otroke v vrtu, ne vem, naredijo neke sobe za samo zadovoljevanje pa nekaj glavnem. To je v bistvu totalna dezinformacija, to ni res, ne. Pač zdaj, jaz mislim, da tisti, ki pač nekak dvom, ali je to ok ali ne, ne? Mislim, te dokumenti pač nisi prebere originalen dokument, ne? Mislim, se obstajajo, pa pač ben problem, zakaj bi zdaj nekomu, mislim, ne, to je pač čitna manipulacija. Ampak ok, pač kukarkol, to je zdaj nek side note bil, ampak govorim o tem, da so tam not že te smernice zelo dobro vzpostavljene. V bistvu cel učni načrt je pravzaprav že zapisan za posamezne razvojno izobraževalne faze in tako glavno. Prav to obstaja, ampak mi tega dokumenta kljub temu, da je preveden v številne druge jezike, mi nimamo v slovenščini, niti tok delč nismo pa šli. Nimamo pa seveda nega, ne, ni pa to, to prav zato, ker seveda, kakor sem rekel, ni prepoznan to kot neko samostojno področje. Ne. Tako da mi smo tukaj res zelo slabi, no. Čeprav smo v preteklosti, je bilo, ne, se imamo kukar neko to vzgojo za zdravje, pa tako, ne, ampak to je zelo necelostno zastavljeno, ne. Pa ne pravim, da zdaj, da se ti ljudje, ki to delajo, ne trudijo, pač, to zbog ni res, ne, jaz pač tukaj zelo cenim to njihovo delo in v resnici prizadevanja, ne. Ampak to ni v resnici krivda pač njih, ne, teh, ki vsem delajo nekaj, kar lahko zelo logično vsak naredi tisti na tistem področju nekako izobražuje, kjer je kompetenten, ne, ne bo pač zdaj nekdo, ne. Ampak to je bolj problem, jaz tukaj mislim, da je to krivda sistema, države kot neka, ne, izobraževalnega recimo sistema, tistega, ki ne bi skrbel za to, da bo pač neka, nek izobraževalno okolje inkluzivno recimo, da bo naslavljalo neke vsebine uravnoteženo in tako dalje. Ampak se pač tega, to področje enostavno ignorirajo in je pač tako, kakor je, ne. Zdaj ne pravim, da je v tujini ful dober, a ne, mislim, pač sploh ne, da smo mi zdaj tukaj ful slabi v tujini, pa ne, zdaj imamo sisteme, ki je še mnogo slabše, ne. Ampak tukaj vsaj polje, prostor, vsaj približen na nek način, no, bolj kot kje druge, a ne, ne govorim, da je zdaj tukaj super, ampak ja, pač se da o tem pogovarjati na nek način, staja ta nek prostor je zankrat, no, tako, zadosti, da se da recimo tudi to naslavljati, če pač bi se tudi. Ne vem, so pa druge države, kjer je pa to seveda boljš urejeno, ne, recimo, ne vem, Skandinavija, ne, kaj vsi pač imamo, ja, pač tam je to načeloma boljš urejeno, ne, ne vem, Nizozemska je tudi precej boljš to urejeno in tako, sprav te bomo rekli, no, bolj liberalne države imajo to načeloma tudi na sistemski ravni precej boljš, ne, ker se pa kaže tudi sicer, ne, ne vem, recimo, v Franciji so vedeli, mislim, da, no, pred kratkim, ne vem, koliko časa nazaj, v glavnem ta, ne vem, če še je zares veljavo, glavno, vem, da neko obdobje je bilo, da si ti lahko, pač to 26. leta mislim, da šel v lekarno pa si dobil kondome za stona, ne, recimo.
Aha, okej.
Okay. Kar je sicer gleda nepovedano spolno vzgojo, ampak to je del spolne vzgoje, ne, pač se socialna pedagogika je tudi pač tem daješ neko sporočilo, nek znak in povečaš dostopnost do nekih, no, kontraceptivov in zaščite, ne, in zdaj z tega vidika bojo pač ljudje bolj potem lahko posegali, v glavnem gre za različne manevre, ki jih pač ti lahko uporabiš kot, kot nek, recimo, ne vem, neko, ja, država oziroma neka družba, ne. Tako da ja, tukaj smo mi v resnici precej slabi, no. Tudi zato, ker se spolna vzgoja, velika škoda se dela, ker v resnici je, zdaj tako zelo plastično povedal, ne, ne, recimo največji del spolne vzgoje je zajet v pouk biologije. To je pač največji del, ampak mi samo mislimo, da je to spolna vzgoja. V resnici to je izključno reproduktivna vzgoja, ki jo naslavljamo kot spolna in potem pride do tega nega tazga malo toksičnega miksa med tem, kaj zdaj spolnost, pa kaj zdaj reprodukcija in se mešajo, recimo, ne vem, da, ne vem, spolni odnos, ne vem, pač je zelo tako definiran sam v tem heteronormativnem polju reprodukcije in zato jaz, recimo, to sem kar velik kritik tega, ne, s tem, da so tudi osnovni pojmi celo narobe predstavljeni, ne samo, da so implicitno zavajajoči, ne, ampak so recimo, ne vem, mislim, narobe, dobro, pa v nekem ozkem pojasu to paše v ta kontekst, ne vem, recimo kondom je definiran kot v mrskešnih učbenikih, če jih boste brali ne, za biologijo, je kondom definiran kot pač sredstvo ali predmet ali kakorkoli že, se to niti ni to bistveno, ne, ki preprečuje vnos ali pa izliv, recimo, ne vem, semenske tekočine v nožnico. Kar drži, a ne, ampak vrstiti kondom, če smo zdaj zelo, če hočemo res postaviti definicijo, ki bo v celoti zaobjela, kaj kondom je, pa na tej recimo materialni, tehnični ravni, vrstiti kondom neko sredstvo, ki prepreči izliv semenske tekočine v okolico.
Ja.
Kar koli že ta okolica je, ne, lahko je tudi veci školjka v končni fazi, ne, nimo zdaj to nožnica, ne, ja. Zares. Se pravi, tukaj zdaj govorimo o tem, ne, seveda znotraj polja reprodukcije je to čist super. Zato, ker pač seveda je tam edin kontekst, ki pač je, mislim, ta kontekst, v katerem pač oni govorijo, je to, ne, da pač zdaj seveda, če prepreči vnos semenske tekočine v nožnico, pomeni, da ne pride do zanositve, recimo, se pravi, do nadalje, mislim, do reprodukcije in tako dalje. Ne. Ampak to je pač treba pol primerno sloviti, ne govori zdaj o spolnem odnosu, govori zdaj, ne vem, o reproduktivnem vedenju ali kaj sem kaj, ne. Tako, ali pa... Ne, to, v tem ja, smislu govorim. In to je recimo en tak velik problem. Ne. Pol pa so neke kanali, ne, pri katerih se predvideva neko medpredmetno povezovanje, recimo z ne, državljansko kulturo in etiko, ali kako se temu reče, predmet vsej. Kjer je pa problem, kjer pa ne bi se nastavljale te neke bolj sociološke vsebine, ne, kot so, ne vem, spolna usmerjenost ali pa, ne vem, okay. Sprejemanje drugačnosti in tako dalje. Vse to nekam, kamar bi lahko umestil tudi to. Ampak se to ponavadi nikoli ne zgodi. Razlog je pa predvsem v tem, da ni neke komunikacije med temi predmeti, ker to je samo na načelni ravni, a ne ti učni načrti predvidevajo med predmetno povezovanje. Ne povejo pa, kako naj bi zdaj dejansko to sploh dosegali. Kakšni so zdaj tisti mehanizmi, kakšna so zdaj neka orodja, s katerimi, oziroma to, ja, v bistvu, kako naj bi zdaj to sploh funkcioniralo v praksi. Pač je to prepuščeno učiteljem pa kolektivu, kar je ok, a ne sicer, ampak pač način, kako imamo mi organiziran šolski sistem, je pač to zelo naivno pričakovati, da bo to dejansko delval, mislim, ne. Glede na to, da imajo učitelji že svojim predmetom ful dela in zdaj se bojo pa ukvarjali in poglabljali še v nek predmet, za katerega sploh niso kompetentni, ne, kar je pač relativno fair enough, ja. Ne. To je en del, se pravi, ni nega tega metodologa, mislim, ni tega okvira, ne. Drug del je pa ta, da tudi znotraj tega polja, ne, potem seveda pri državljanski kulturi in etiki, ne, ali pa ta predmet, ali pa tudi drugi predmeti, ne, se treba vprašati, kdo to dejansko uči. Zdaj pač biologijo imaš ti nek zelo zamejen sistem, zelo rigiden sistem, kdo to sploh lahko poučuje, zelo reguliran je to. Ne. Medtem, ker za državljansko kulturo in etiko je tudi reguliran za netok. In tudi ni, da načeloma nekoga, oziroma redko, kdaj bo to učil nekdo, ki se je prav s tem področjem ukvarjal, tudi študijsko, ne. Ne vem, nek kulturolog, ja. Ali karkoli, takih skoraj ni v šolstvu, ne, pač delajo druge. Bolj bo to v bistvu prevzame, ne vem, recimo v nekem najpogostejšem primeru, kakšen zgodovinar, ne, se pravi učitelj zgodovine, ali pa učitelj geografije, ali kaj tazga, ne, in pol to naslavlja. Zdaj mi pa vi povejte, ne, v bistvu, koliko je dejansko nek učitelj zgodovine usposobljen za naslavljanje tematik z področja spolne usmerjenosti, ali pa spolne identitete, ali pa nekaj, ne, pač. In zato potem dejansko državljanska kultura in etika pride do tega, da je pogosto se največ ukvarjajo z, pač, ne vem, državno ureditvijo, ne vem, političnimi, kar je čisto okej, okay, ne, ampak mislim, to je tist, kar je logično, zato ker nek zgodovinar to vlada, ne, to lahko pač na nek način primerno kontekstualizira, pa ne, ne, in potem pač to pravzaprav sploh ne funkcionira, ne, in tega ni, tega dela, ne. In v glavnem je nek sistem, se pravi, če na ministrstvo vprašate, vam bojo oni rekli, ja, da je to super organiziranje, bojo take primere lepo izpostavili, ampak v resnici, kako pa zdaj to v praksi funkcionira, je poln razpad sistema, ne? Pa to nikoli ne zaživi. In je dejansko potem na mrskakšni ravni se čist lahko, ne, mislim, apsolutno, jaz mislim, nenamerno dela ena velika škoda, ne.
Kaj pa, zdaj smo govorila več ali manj o mladih in tej spolni vzgoji v šoli in seveda v izobraževalnem sistemu, sem pa pomislila tudi na starejše dejansko, pač. Kako je to pri njih, kako se njim približujemo mogoče?
Ja, to pa sem zelo vesel, da sem me to vprašala. In sicer zaradi tega, ker spolna vzgoja, jaz mislim, da je v bistvu eno tako področje, zdaj najbrž posodno, ampak tukaj še toliko bolj specifično, zato, ker smo spolna bitja celo življenje, pravzaprav od rojstva do smrti, ne? Zato je v bistvu spolna vzgoja se ne konča kar s koncem pubertete ali karkoli, ampak je to v bistvu nekako vse življenjsko učenje, vse tako nekako ne bi bilo v nekem idealnem sistemu. Tako da sploh pa ne v nekem takem obdobju, kjer smo zdaj, v nekem takem sistemu, kjer pravzaprav nimamo nekega obstoječega sistema spolne vzgoje že del časa. Tudi te, ki so zdaj odrasli, pravzaprav niso bili deležni v času svojega odraščanja kakšne pametne spolne vzgoje. In zdaj pač tudi te pravzaprav so skoraj na istem, kot tisti, ki so zdaj mladi. Ja. Zapravo lih tok belka ne vejo ali pa še manj lahko taj. In zato je pravzaprav zdaj ena taka zelo čudna situacija, kot izobražujejo ljudi v spolnosti tisti, ki enako ali pa manj vejo, kakor oni, ki jih ne bi izobražovali. Tako nekako nekaj situacija. Ampak tudi, če ne, ne, mislim tudi, če bi pač dejansko ta sistem deloval, bi dejansko za odrasle, ne, so relevantne mogoče drugačne informacije. Tudi z drugimi problemi se recimo na tem področju srečujejo. Okay. Druge stvari jih zanimajo, ne, kakor mlade. Ne. Imajo pač že nekaj izkušen in tako dalje in je pač to zelo pomembno. Ne. Je pa seveda metodologija, če hočete, ali pa ne, didaktika, če lahko tako rečem. Ne. Pač andragoški pristop je drugačen od pedagoškega, ne, zato ker pač starejši oziroma pač odrasli na drugačen način funkcioniramo, ne vem, drugačen je naš dnevni ritem, ne vem, kakorkoli že, ne. In zato je tam recimo pa mogoče drugačna tematika in je pa absolutno pomembna spolna vzgoja tudi v tem socialno-pedagoškem smislu, če rečem, ne, pač pa skozi ta kanal se potem to naslavlja. Je pa tudi zelo slabo, zelo slabo vzpostavljen, pač nimamo nekega sistema za to resnica. Ne, tako kot sva že prej govorila, ne vem, na začetku resnic, imamo, ne vem, cel kup nekih težav, ki jih razvijo ali pa se z njimi ukvarjajo odrasli, ne, pa so popolnoma nepotrebne, ne vem. Ali je zdaj ok, da prakticiram, ne vem, pač analni odnos ali ne, ali to pomeni, da sem gej ali nisem, ali ne vem, kaj zdaj z ženskami, ne vem, levo, desno, če mi to ne paše uno, ali pa ne vem, pri starejših je zelo velik problem potem, ker naprimer pridejo v neko postzrelostno, ali kako bi šlo, kako to bi, ne vem, kako to nasloviti, no. Naprimer, pomenopavzno, ali pa kaj tazga, ne. Ko, ne vem, pač, ženskam, recimo, ženske niso več tako zelo vlažne, a ne, nektere, a ne, se pravi, to ne funkcionira več na tak način, kot je prej in tako dalje. In kako zdaj v takem obdobju prakticirati spolnost, ali pa, ne vem, kar neka ta fama, da spolnost pa ni za starejše, recimo, a ne, da je pač to nekaj, kar, ne vem, je pa, ne vem, da pomoš pa kaj ratati čist, ne, mislim, da in libido čist pale, kar sploh ni res, a ne. Ne vem, pol tudi to, da je edin ta prav spolni odnos je, ne vem, ok, vaginalno penetrativen, ali pa, če pa ne to, pa vsaj penetrativen, a ne. Sprav, da mora biti zelo, ne vem, mora biti penis, ne vem, zelo vitalen, ne vem, erektiran in ne vem kaj, ne, pa v resnici pač tudi to ni čist res, ne, zapravo ne vem, če imaš pač težave z erekcijo, ne, se to da na nek način kompenzirati, ja, ok, ena od metod, recimo, so erektilni stimulanci, ne, ki pač imajo določeno problematiko, ne, tudi pri mladih se to zmer večji problem v resnici. Imajo pa, ne, tudi, mislim, se pa da to na nek način drugače tudi, ne, ki imajo tudi neke določene stranske učinke, pa omejitve, ne, erektilni stimulans ni tako, da ga ti vzameš, pa bolj takoj ti vstav, ko boš, ne vem, naslednjo sekundo, ampak ima pač nek svoj reakcijski čas, kar pomeni traja, ne, da pa zdaj to začne delovati in vmes tebe lahko že to mine, ne, ali pa ne vem, ti nisi zdaj čakal, ali pa da boš načrtval, ker en del spolnosti tudi malo ta spontanost, ne. Se pač je en del tega, da načrtuješ, da planiraš, tako, ampak tukaj zelo težko uskladiti mogoče ta del, koliko bo zdaj planiral, pa koliko bo, da bo to sploh še zanimivo, ne. In tako glavno, ampak imaš pa druge načine in pač tukaj zdaj vsak sam malo vidi, kaj mu je pomembno, kako funkcionira in tako. In tega recimo tudi ni, a ne. Potem pa recimo tistih spolna rehabilitacija je eno tako zanimivo področje, ne. Ko pač nekdo ima recimo neko nesrečo, po kateri, ne vem, recimo paraplegik ali pa ima kaj drugega, ne vem, sladkorna bolezen napredujoča ali karkoli, ne, ki vpliva na njegovo spolno življenje, ne vem, jemlja določena zdravila, ki imajo kontraindikacije in tega zelo redko, zelo, zelo redko zdravniki pravzaprav to predočijo in izpostavijo. Ja, si mogoče to napisali v tistih navodilih za kontraindikacijo, ampak za mrzkakšne druge, pač zdravniki usmerijo pacijenta pa rečejo, glejte, pač teh zdravila imajo lahko ta pa ta pa ta pa ta efekt. Ampak ta spolni vidik je pa dostkrat, vsaj največkrat po mojih informacijah, no, popolnoma izpuščen. In je tukaj v bistvu tudi potem ta stopna ali pa ta možnost, ki jo pač nek pacijent ima, zato se odloči, kakšen bo potek njegovega zdravljenja, v bistvu na nek način omejen, a ne. Spravo, če ni bil deležen neke informacije, za katero se ne ve, koliko je za tega pacijenta res pomembna, a ne, potem se lahko odloči za neko terapijo ali pa za nek potek, ki pa mogoče potem, za katerega se ne bi, če bi pač se vedel, da je za njega pa ta vidik, na katerega to lahko vpliva, zelo pomemben. Naprimer, a ne, in to je v bistvu vse to paše v to polje neke spolne vzgoje, no, odraslih, a ne. Ne vem, pa recimo, tako kot sem prej govoril, ne vem, neka prometna nesreča, pa potem nekdo postane paraplegik, naprimer, in zdaj vsi ga učijo to, kako se sam obleč, kako se sam kavo skuhati, zajtrk pripraviti, ne vem, jeti na delo, ampak ne pomisli, da je to še zmer spolno bitje.
Ja.
Zdaj pač hoče seksati, ne, recimo, ali pa ne vem, pač hoče na ta način se izražati, ne, da pač, ne vem, sklepati neke partnerske odnose, ne vem, karkoli. In je v bistvu to tudi neko polje, ki je zelo tako pri nas, ne, zelo zaenkrat še tako, ne. Tako da ja, ne, to področje je pa čist neko specifično, moram priznati, da jaz sicer nimam pač energije in časa, da bi zdaj vse to pokrival, pa tudi se ne more en obvladati vsega, ne, bič to je absolutno preobsežno in preširok, ne. Tako da to je neka stvar, ki jo spremljam, toliko da sem recimo v neki kondiciji, bom rekel, nisem pa zdaj aktiven raziskovalc tega področja, tako no. Se bolj z mladimi ukvarjam, no, ampak tudi se pa prepletajo te zadeve, ker je tak razvoj nekako kontinuiran, tudi sploh pri mladih, ne, so recimo, takrat v tem obdobju eni prej dozorijo, drugi kasneje, ne, tako. Pa tudi ta zloraba nekih substanc, ki so v bistvu bolj namenjene pač starejšim, ne to zelo samo odraslim, ampak predvsem starejšim v resnici, je pač kar pogosta zdaj med mladimi, ne. Ker imajo pač določen zreč, to je nekaj taka kompleksna problematika, no, ampak eno teh delov, ki na to vpliva, je tudi socialen del, recimo pornografija in tako dalje, ne, in pričakovanja, ki jih pač otroci oziroma mlajši, no, mislim, adolescenti predvsem, imajo od svojih prvih spolnih stikov oziroma izkušenj, so absolutno nerealna doskrat, ne, yeah. Potem iz obeh strani, ne, se pravi, ne vem, če govorimo spet v nekem zelo heteronormativnem polju, ne vem, ene pač punce pa enega fanta, ne, ima recimo punca nekakšne pričakovanja lahko, ne, zdaj v nekem takem stereotipnem primeru, a ne, da zdaj ne vem, kaj mora ona zdaj doživljati in špricati, ne vem, kaj se mora zdaj dogajati in mora un poskrbeti, da bo zdaj ne vem, kva se zno tam vse dogajali, neke ekstatične občutke doživljala, ne, in un je pa pol seveda tudi pod pritiskom, ker pač za ta pričakovanja seveda se ve, ne, in tudi on nekako želi zdaj pač se nekako izkazati oziroma nekako realizirati skozi to, a ne. In čeprav je že naprej očitno, da je to pravzaprav absolutno zgubljena bitka, no, če je to zdaj bitka, ne. In potem si pač ljudje na zelo nekonstruktivne načine lahko to pomagajo, ne. Zato, ker seveda ta strah, ta v bistvu negotovost, to v bistvu negativno vpliva na erektilno funkcijo, ne. Je težji pač neko stabilno erekcijo vzdrževati, ko si pod stresom.
Ja.
Kar seveda najbolj si v prvih spolnih stikih, a ne, in potem to eni tako rešujejo, da v bistvu si pomagajo s erektilnimi stimulansi že, ne vem, pri 18-ih recimo, pa pri 19-ih. Pa še kupijo jih na črnem trgu, zato ker to pač brez recepta ne moreš dobiti, a ne. Tako, no, glavno, pač to je neka taka zelo široka problematika, ampak zato hočem reči, da v bistvu v teh stvarih bi mogli precej širš govoriti in bi mogli naslavljati različne skupine, od mladih. Jaz pravim tako, no, mislim, ja, ok, govorimo zdaj o odraslih pa o mladih, ampak kaj pa vrtec?
Okay.
Tam bi že mogli začeti spolno vzgojo. Zdaj, če gremo nazaj na analogijo športa, pa mi v bistvu rečemo, mi se ukvarjamo s tem, da je primerno za to, da se v bistvu z otrokom začnemo ukvarjati v motoričnem smislu športom. A imajo v vrtcu, ali pa že od štarta, recimo, imajo neke fizične aktivnosti, a hodijo na sprehode, a se igrajo žogo. Ja, se, ne. Zdaj, a ne vem, grejo na specialko, a posadijo otroka na specialko, pa rečejo, da zdaj ne, pa ne vem, ko Primož Roglič, ali ne vem, kdo zdaj gre in tam kronometer gon, to pa ne, ne.
Yeah.
Se pravi, ne, zdaj govorimo o tem, da ne zdaj, kdaj je primeren čas, da začnemo spolno vzgojo, ampak kako? Vedno je primeren čas, ki se otrok rodi, zato ker vse se moramo naučiti. Moramo se naučiti celo sedeti, moramo se naučiti hoditi, stati, ne vem, tečt, puzat, ne vem, vse to se moramo pravzaprav naučiti, se s tem se kar ne rodiš. Ja, imaš neko tendenco, vse imaš neke predispozicije, ki pač evolucijsko nekako te peljejo, da boš najbrž to usvojil, ne. Ampak še zmeraj se moraš tega naučiti. In niso pri spolnosti, ne, ni zdaj tako, ok, mi smo čist nespolna bitja do, ne vem, do 12 leta ali kaj, takrat, kaj pridemo v puberteto. Absolutno ne, ne. In bi mogli v bistvu te tematike naslavljati tudi že dost prej, seveda je nek zelo prilagojen, zelo specifičen način, teh načinov pa v resnici sploh ne poznamo in to je največji problem. Moramo v bistvu sploh ugotoviti, kakšni so te kanali, kako v bistvu to, kjer so sploh primerne teme, kaj so relevantne teme. Ne? Vemo, da zdaj recimo je dostkrat tako, da se pač otroci, ko še nimajo tega ozaveščenega, socialno primernega vedenja, kaj zdaj socialno sprejemljiv, kaj ne recimo. Ne? Pač ker spolna aktivnost sploh masturbiranje celuje kot neke vrste anksiolitik lahko, se pravi pač sprošča na nek način napetost, anksioznost, a ne. se pač otroci, ko so lahko, nekateri, ne, mislim, ali pa kakorkoli, se pač to pojavljajo te primeri, ne, ko v bistvu se znotraj skupine pač nek otrok lahko začne samo zadovoljivati v vrtcu, recimo. Ne, in kako zdaj reagirati v taki situaciji, na primer. Ne. In tako, ne, seveda ni konstruktivno, da ga zdaj ti tam, ne vem, zatovčeš pa, ne vem, ga moralno pravzaprav, ne, potlačeš, oziroma ga pač nekak spraviš ob dostojanstvo, no, tako, ne, to nikoli ni v redu, ne. Hkrati pa tudi pač mu moraš na nek način nekak razložiti, da mogoče to ni v nekem takem socialnem okolju sprejemljivo ali pa primer, ne, kako zdaj takemu mekemu otroku to narediti, ne, teh pač, teh načinov rastiti sej so neki, neki poskusi pa eni primeri, pa tako imamo ene modele, ampak ni pa zares enega konsenza, oziroma ne vemo čisto točno, kako bi bilo to najbolj narediti. No, tako da ja, to je dejansko pač še tako zelo pomembno vprašanje.
Ok, gremo še na zadnje vprašanje. Torej, zdaj so govorila dosti o teh otrocih in tako dalje. Zdaj, mene je vedno zanimalo pač, kako spostaviti to neko varno okolje, brez nekih predsodkov, brez sramu, če se hoče odrasli pogovarjati z otrokom, naj si bo to naš učitelj ali pa recimo jaz kot starš, če hočem pristopiti svojemu otroku, ker pride večkrat tudi, se mi zdi, da doma do teh nelagodij kot starš, ne vem, mama, otrok. Kako spostaviti to neko okolje, da bo ta pogovor nekaj prijetnega?
Ja, to definitivno ni najbolj enostaven. Zdaj, tukaj sta dva različna vidika. Ne? Se pravi, pogovor z otrokom o, recimo, neki spolnosti, a ne, v nekem neutralnem okolju, se pravi, govorimo recimo o šoli, ko je to neka tretja oseba, ki je lahko odrasla, a ne, je neki, nek čist drug kontekst, kakor če se to pol, če to postavimo neko družinsko okolje. In tukaj spet ne moramo tega nikakorkoli primerjati s kjerimkoli drugim, tudi športom ali pa s kjerimkoli drugim primerom. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu govorimo o tem, da otroci in starši so že v osnovi v nekem intimnem razmerju, ne v tem spolnem smislu, ampak pač so neka družinska povezava. Ja, ne? Se pravi, govorimo o tem, da so vsi pač sorodni, da ne vem, skupaj odraščajo, nekdo ga vzgaja, v glavnem nek tak specifičen odnos je to, no, to hočem reči. Ne? In zaradi tega je v bistvu to polje drugačno, se pravi, ne govorimo, ok, zdaj, če bo nek učit, če je neka, neko orodje ali pa neka metoda super za učitla, da pa pol lahko to kar preneseš v neko družinsko okolje. Ne? Sploh ne, ne, ker je doskrat staršem in otrokom z, se pravi, staršem svojim otrokom ali pa otrokom s svojimi starši v tem bistvu bolj neprijetno govoriti, kakor pa z nekim drugim otrokom ali pa z nekim drugo odraslo osebo, ne? Če govorimo za ne. To je neka stvar, ki pač bi jo mogli zagrabati. Ne? Sej so določeni primeri. Ne? Najbolj fajn je, da se v bistvu nekak so neki, neke smernice, recimo, a ne? Recimo, če te govorimo o tem primeru otrok pa staršev, ne? Ta relacija, da v bistvu se o tem nekak čim bolj sproščen pogovarjamo, ampak predvsem na željo otroka, da, ga, da ne silimo recimo v to, a ne? Pa da hkrati tudi ne skrivamo, da na nekonstruktiven način izražamo ljubezen tudi do svojega partnerja, to je tudi zelo pomembno, ne? Ampak hkrati ne zdaj pa na tako, da je pa preveč, mislim, eksplicitno, da se ne skriva recimo golote, to je tudi ena taka stvar, ker recimo lahko, ne. Ampak je pa to zelo nek tak kontekst, kot sem rekel, ki je prvič relativno slabo raziskan, hkrati pa tudi zelo, mislim, ne moreš reči, da je zdaj nekaj zelo univerzalnega tukaj. Ne. Mislim, lažje narediš nek bolj sistematičen model za neko šolo, kakor pa za neko družinsko okolje, ker vsaka družina je malo drugačna. Ne. Vsak otrok je malo drugačen v tem svojem družinskem okolju, ki je že v osnovi bolj intimno za njega, ne, kakor šola, ki je pač nek javni prostor. Tako da to je zelo neko specifično področje in tukaj res ne znam dati nekega tazga uniformnega ali konstruktivnega odgovora, no, zares. Pri šoli pa ja, ne, tam pa ja, ne, tam je pa zelo pomemben, da smo suvereni. Mislim, nasplošno je to pomembno, ampak tam toliko bolj, ne. Sprav otroci so, ali pa mladostniki sploh, zelo hitro, so zelo, zelo dobro imajo razvito intuicijo. Kar pomeni, da bojo zelo hitro prepoznali, če nam je neprijeten in bomo mi v resnic večji zadrege kot oni. In mi moramo biti najprej zelo dobro postavljeni, zato je recimo v navezavi na prejšnje vprašanje, zakaj mi res potrebujemo tudi usposabljanje in izobraževanje odraslih? Zato, ker dragat sploh ne bomo mogli dosežiti mladih. Ne bo, mislim, brez andragoškega ni pedagoškega tukaj pristop procesa oziroma dela. Ne? Zelo nekonstruktivno bi bilo to, zato ker pač te odrasli mora biti najprej mal drugače, ne, če recimo neka učiteljica nezadovoljna s svojim spolnim življenjem pa uči matematiko, a ne, to lih nek hud vpliv mogoče ne bo, mar biti, ne vem, pač, ne vem, bo mal bolj nenaspana, ali kaj nekam, bo pač teži nekak, mal bo, manj bo motivirana mogoče, ali pa motiviran, se je vse enak za moškega, za žensko, ne, ampak ni pa, ne, ampak v osnovi, a ne, bo pač lahko enak, recimo, strokovno to spelala in ne bo zdaj se to nekak prepletala, ne, tukaj pa trčimo na probleme. Ne? Ker resnici, če ti si tudi kakšna ideologija, ne? Kako zdaj nekako vzpostaviti neko distanco ne? Med tem, kakšno je moje mnenje, pa kaj je moja vloga kot učitelja. To je tudi nek svoj problem, ki ga moramo pač nasloviti tukaj. Ne? In to je, ne? Tako da tukaj je zelo ključno, da smo odprti kot učitelj in da v bistvu ne forsiramo svojega mnenja, ne? Zdaj bodi si, da je to zelo konzervativno ali pa zelo liberalno, da podpiramo pri razvoju vsakega učenca ali pa dijaka, ne? Da nudimo neko varno okolje, v katerem pač ne glede na to, kakšen je suport v družinskem okolju, je lahko ta otrok dobi svoj prostor za razvoj, ne vem, za to, da pride na, ne vem, na pogovor, da ne vem, se čuti sprejetega, ne? Da čuti neko podporo in tudi ne nazadnje, ne vem, varnost pred, recimo, drugimi sošolci, če recimo pride do nekega tega konflikta, ne? Da se te teme obravnavajo tako, da pač imajo vsi občutek, da so nagovorjeni, no? In da imajo možnost pravzaprav, da se razvijajo v svoji smeri, ne? Da imajo občutek, da jih pač nekdo nekam sila ali nekaj, ne? Zdaj, če nekomu nekaj ne ustreza, nekaj drugega, ne? Da ima občutek neke stigmatizacije ali karkoli. To je recimo mogoče ključno tukaj. Ja?
Ok. To je bilo moje zadnje vprašanje za danes. Imam jih v resnici še po moje najmanj 100, ampak res rada bi se ti zahvalila. Meni osebno je bilo to ful zanimivo, upam, da tudi našim poslušalcem. In z veseljem te povabim, če bi o katerikoli tematiki rad še govoril, si vedno dobrodošel.
Hvala, z veseljem. Evo. Od vam jaz tudi upam, da bo zanimiv, no, pa tako, da bo vsaka stvar je nek kamenček v mozaiku, no, v končni fazi, je. Mogoče k izboljšanju splošnega poznavanja te tematike.
Tako. No, še enkrat hvala in to je to za 12. epizodo.